klukkan er 6 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Kaup orkunar og samkaupum eru frágengin eftir að samkeppniseftirliti fjelst á viðskiptin sem tilkynnt voru til kaupallar í lok maí. Þetta kemur fram í tilkynningu til fjölmiðla. Það segir að félögum með eignatengsl við Skel HF sem starfa mörgum um smásölu, bíláþjónustu og lífsölu hafa verið felld undir nýtt móðurfélag Dranga HF. Umrætt félög eru Orkan, Lyfjaverslanir Lyfjavals, Samkaup, Netto, Krambúðin, Kjörbúðin, Æsland, 10.11, Prís og netverslunin Heimkaup. Nánar þetta á mbl.is. Gosmóða frá eldgosinu hefur nátt til höfuðborgarsvæðisins, mistur hefur legið yfir sundunum í morgun og hafa hækkuð gildið fínasta svifriksins, mælst á mælistöðum í Hvalfirði og í Kópavogi. Ekki mælt með því að láta ung börn sofa út í vagni við þessar aðstæður. Rétt að benda almenningi á ráðstafanir vegna gosmengunar, loka gluggum og minka umgengni um útidyr, hækka hitast í húsinu og lofta út um leið og loftgæði batna utan dyra. Nánar upplýsingar að finna henni á loftgæði.is. Vinir barnaníðingsins Jeffrey Epstein sendu honum klúrt afmælisskeyti í tilefni af 50-sammæli hans fyrir rúmum tveimur áratugum. Eitt þeirra var bandaríkjaforsetinn Donald Trump sem íað því að hann deildi leyndamáli með Epstein af því Wall Street Journal greindi frá í gærkvöldi. Forsetinn hóta nú málsók gegn eiganda fréttamiðilsins og ritstjóra hans en kröfur stuðnismanna maka hreyfingarnar um að frekari gögn í málinu verði birt verða sífellt háværari. Nánar þetta á mbl.is. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson nú kominn til Englands en í nótt heldur hann þaðan af stað í þá miklu þrekrun að synda yfir Ermasundið til Frakklands. Sundið til styrtar Píeta samtökunum sem standa nú fyrir fjáröflun til húsnæðiskaupa en segja má að sundið sé nokkuð táknrænt fyrir málstaðinn enda andleg þrekrun jafnt sem líkamleg. Áætlað að Sigurgeir hefji sundið frá borginni Dover klukkan 1 í nótt að breskum tíma en 34 kílómetrar eru þaðan í beinni loftilínu að ströndum Frakklands. Nánar þetta á mbl.is. Maður var handtekinn á flúðum í nótt fyrir óspektir á tjaldsvæði bæjarins, máliðin út af rannsóknar hjá lögreglun á Suðurlandi, en engir eftirmálar að málunu eins og er að sögn yfir lögreglu þjóns. Maðurinn sætir ekki gæstuvaraldi, en í umfjöllum DVF máli kemur fram að maðurinn sem var handtekinn sé á sjötugsaldri, hann hafi dvalið í hjólísi á sumarsvæði tjaldmiðstöðarinnar og hafi meðal annars ekkið ölvaður á bíl sínum svæðið. Þessu næsta veðri, norðaustlæg eða breytilátt, 3-8 metra á sekundu, súldið eða dálítið rigning með köflum, sunnan og suðaustalands, stöku skúrir annar staðar og líkur á þoku við norður og austurströndina. Hiti 12-20 stig hlýjast inn til landsins en mun svalara í þokunni. Hæg breytilátt verður á morgun, rigning með köflum á vestanverðu landinu en annars skúrir og hiti breytist lítið. Ég hef alltaf björnum minni fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mokka appinu.